Asculți emisiunea Inimi Vindecate.
Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă emisiune. Sunt Cristina Bejinar, alături de Horațiu Piloiu, consilier de familie. Și astăzi vom aborda un subiect destul de complex, secătuire emoțională. Dar înainte de a începe să discutăm despre secătuirea emoțională și să o definim, să vedem exact ce înseamnă, aș vrea să încep cu o poveste. Tatăl meu a fost pastor responsabil cu muzica și tineretul din biserică, iar mama a fost învățătoare la școala duminicală. Eram cu toții la biserică ori de câte ori ușile au fost deschise. Îmi amintesc că mă simțeam atât de sigură și de iubit atunci când îl vedeam pe tată la amvon cântând și atunci când aveam părtășie cu alți creștini. L-am iubit pe Dumnezeu dintotdeauna. Părinții mei erau amândoi persoane foarte rănite și afectate emoțional. Nu au știut cum să rezolve problemele acestea și ca urmare au adus suferința aceasta și în propria lor căsnicie, precum și în relația cu copiii. Mama fusese rănită foarte tare de tatăl ei, care a abuzat de ea în copilărie în toate modurile imaginabile. De câteva ori a izbit-o de perete atât de tare încât doctorii au confirmat că avea probleme cu auzul, în parte din pricina unei fracturi de craniu pe care o suferise. De la o vreme, tata a început să leșine și a trebuit să fie dus la spital de 2 sau de 3 ori pe lună. Deoarece eram foarte săraci, a fost nevoie să fie dus la un spital universitar la jumătate de oră distanță de casă. Mama îl însoțea și lipsea de acasă uneori 1 sau 2 săptămâni la rând. Aveam vecini sau rude care ne-au purtat de grijă foarte bine, dar lucrul acesta a produs înăuntru meu anxietate, din pricină că mă întrebam mereu dacă mama și tata se vor mai întoarce acasă. Din cauza complicațiilor de sănătate generate de faptul că era supraponderal, tata a fost nevoit să suporte o intervenție chirurgicală. Fratele meu a devenit foarte mânios și a început să mă jignească frecvent. Îmi spunea că sunt inutilă, nu sunt bună de nimic și că întotdeauna voi fi așa. Am început să cred lucrurile acestea, deoarece era fratele meu și știa mai bine, nu? Îmi iubeam fratele și doream să fiu împreună cu el, dar adesea el mă respingea. Am încercat să-i spun bunicii că părinții mei se ceartă și au început să vorbească despre divorț. Am început să mă simt foarte singură și înspăimântată, știind că nu voi putea vorbi cu nimeni despre ceea ce simt. Știam că ceva este în neregulă cu familia mea. Adesea îmi doream ca familia mea să fie la fel ca alte familii pe care le vedeam la televizor și care păreau a fi perfecte. Temerile mele s-au adeverit atunci când tata s-a întors acasă după o noapte petrecută altundeva. S-a tolănit pe canapea și a început să se foiască, întorcându-se pe toate părțile, arătând în mod evident că nu-și dorea să fie acolo. Mama l-a întrebat dacă mai vrea să fie cu noi, dar el nu a răspuns nimic. Mânioasă, mama ne-a spus mie și fratelui meu că va trebui să alegem între tata și ea. Simțeam că lumea mea s-a rupt în două. Nu voiam să aleg. Voiam ca familia mea să rămână împreună. Până la urmă, am plecat în noaptea aceea împreună cu mama, cu geamantalele în mână și am mers pe jos cam 3 km în frig până am ajuns la un telefon. Tata n-a venit după noi. Mă simțeam atât de neiubită și de nedorită. Și iată cum această poveste ar putea să fie povestea noastră. Începem să vorbim despre secătuirea aceasta emoțională. Mai târziu, tot ea spune că s-a căsătorit și toate problemele acestea le-a dus cu ea în căsnicie, în familia ei, noua ei familie, mai apoi le-a dat mai departe copiilor ei. Cum putem să nu ajungem aici? Cum putem să ne vindecăm și de această secătuire emoțională?
Bine ar fi fost ca această mărturie, această poveste, să fi fost doar ceva științifico-fantastic, dar este foarte reală. Oamenii aceștia au existat și pentru că au trecut prin consiliere, au dorit ca să scrie această mărturie a lor pentru ca și alte familii să fie vindecate. E dureros că se întâmplă în familii creștine și un lucru pe care noi creștinii trebuie să-l admitem este că și noi avem probleme. Și cred că este momentul să ieșim de după masca asta ipocriziei și să arătăm oamenilor cu adevărat că și noi avem probleme. Doar că diferența dintre noi și ceilalți este că noi apelăm la Iisus și problemele noastre pot fi rezolvate doar cerând ajutorul lui Iisus. Secătuirea emoțională înseamnă a avea nevoie ca altcineva să împlinească nevoile, durerile emoționale. A te simți gol după ce împlinești nevoile emoționale altcuiva pentru că te săcătuiește. A fi frustrat în a îndeplini nevoile emoționale ale altcuiva pentru că acele persoane sunt atât de focalizate pe durerea lor. Acestea au fost, pe scurt, niște definiții ale secătuirii emoționale și aș vrea să accentuez doar una dintre ele. A avea nevoie ca altcineva să-ți împlinească nevoile. Și așa cum a făcut această mamă, ea a luat-o pe fiica ei ca să-și împlinească nevoile emoționale. Este foarte greșit și foarte dureros când părinții nu se mai înțeleg, fiecare se îndreaptă către un copil ca să fie împlinit emoțional. Dar acei părinți, din cauza durerii și egoismului, vor răni pe copiii aceia atât de mult încât toată viața lor poate fi schimbată.
Și ei să fie secătuiți, efectiv, emoțional. Cum ajunge un copil să fie secătuit emoțional?
Când vorbim de secătuit, vorbim de ceva sec, uscat, arid.
Nu mai are viață.
Nu mai are viață deloc.
Un copil de 10 ani poate să nu mai aibă viață?
Poate să nu mai aibă viață. Și am văzut copii secătuiți. Este destul să te uiți în privirea lor și să vezi o tristețe, să vezi un pământ arid. Nu mai e acea voiciune în ochii copilului. Ochii aceia jucăuși, zâmbetul acela nevinovat, inocent, zburdălnicia aceea care e normală la un copil de 3, 4, 5, 6 ani chiar să se joace, să aibă alte preocupări. A fost prea devreme poate parentificat. A trebuit să preia din sarcinile tatălui sau mamei. A venit de curând în consiliere o familie și ea își aducea aminte cum la vârsta de 10-12 ani, pentru că mama divorțase de tata și ei au mers acasă la tata, i-a trebuit să spele rufele cu mâna. Erau vreo 6 persoane acolo și asta făcea, mergea la școală pe jos, se întorcea de la școală, își făcea temele și trebuia să facă de mâncare și să spele rufele a 6 persoane. La vârsta de 12 ani este foarte dureros că un copil trebuie să facă așa ceva. Și atunci, fata aceasta se căsătorește cu un băiat care el vrea să o iubească și el poate să o iubească. Dar ea nu știe ce înseamnă a fi iubită. Ea nu știe să răspundă la dragostea soțului ei. Ea nu știe ce să facă atunci când el îi dă semne de dragoste, de iubire. Și bineînțeles că bărbatul la un moment dat cedează. Și acea familie este în pericol să se destrame din cauza infidelității a bărbatului de obicei. Pentru că el crede că soția lui nu-l iubește. Și atunci el caută o împlinire emoțională altundeva. Și fiind deconectat emoțional, el caută o conectare emoțională altundeva. Sunt câteva moduri în care un copil ajunge să fie secătuit emoțional. Ați menționat câteva în lecturarea acelei întâmplări. Dar un alt mod, o mamă se luptă din punct de vedere emoțional și depinde de unul din copiii ei să se îngrijească de nevoile ei emoționale. Și aici foarte multe mame își manipulează copiii. Dragul mami, hai dă-mi o pupă, ia-mă în brațe, strânge-mă că o să-ți dau ceva dulce. Fă-mi cu tare și cu tare lucru mie și o să primești cu tare sau cu tare lucru.
Expresia aceasta este destul de întâlnită. Dacă mă pupi, îți dau ceva.
Îți dau ceva, da. Și nu știm cât de mult putem să afectăm pe copil zicând așa. Și atunci ar trebui să vedem cum ne adresăm copiilor. Un alt mod, soția se simte respinsă, și anume nu este iubită de soțul ei, și ea se conectează emoțional cu unul sau mai mulți din copiii ei ca să împlinească nevoia emoțională de a fi iubită. Copilul trebuie să dăruiască emoțional ca să împlinească nevoia mamei. Și ajunge la o vârstă în care mama nu-i mai dă drumul fetei ca să se căsătorească. Și fiecare băiat care vine și o curtează, găsește mama că are o problemă băiatul ăla. Dar de fapt nu băiatul e problema, ci mama este problema. Când ea este egoistă, se focalizează doar pe durerea ei și nu interesează ce simte fata față de băiatul acela. Soțul este abuziv fizic sau emoțional, iar soția caută protecție, sfaturi și încurajare din partea copilului, în așa fel încât nevoile ei emoționale să fie împlinite. Copilul trebuie să primească protecție din partea părinților, nu invers. Copilul nu poate oferi protecție mamei. Copilul nu poate să ofere sfaturi mamei. Dar în momentul în care mama îi cer un sfat copilului, ea pune o presiune fantastică pe el. Mama își întreabă fiul sau fiica întrebări legate de decizii pe care ar trebui să-l întrebe pe soțul ei. Și în momentul în care soțul și soția sunt deconectați emoțional și mama întreabă pe fiul sau pe fiică anumite lucruri pe care trebuie să-l întrebe pe soț, legătura dintre cei doi se adâncește. Legătura dintre cei doi, distanța dintre cei doi se mărește și prăpastia dintre cei doi se mărește. Și n-ai cum să rezolvi un lucru negativ făcând alte lucruri negative.
Și pe lângă că distanța dintre cei doi se mărește, copilul este și el într-o situație ciudată, aș putea spune. Pentru că la fel trebuie să ia partea cuiva, fie a tatălui, fie a mamei. Deci e pus să... Cum poate o persoană să fie afectată de secătuirea aceasta emoțională?
În primul rând, reacționează la oricine este deprimat sau focalizat pe durerea lui sau a ei. Și în momentul în care eu mă aflu într-un grup de prieteni, eu fiind persoana secătuită emoțional, și văd pe un prieten de-al meu că se focalizează atât de mult pe el, eu voi reacționa foarte dur. Pentru că în același timp o văd pe mama sau îl văd pe tata în acea persoană care s-a focalizat în permanență pe durerea ei. Nu poate suporta oamenii depresivi. A avut o viață întreagă așa ceva în jur și nu poate să-i suporte.
Și nu mai există empatia aceea.
Deloc. Deloc. Nu există empatie. Pentru că eu știu, dacă eu sunt empatic, eu voi fi cel care va suferi. Pentru că o persoană depresivă va tinde să mă secătuiască emoțional. Se detașează emoțional sau reacționează la oricine este depresiv sau se plânge de problema lor. Nu numai că nu suportă oameni depresivi, dar se detașează emoțional. Și în momentul în care chiar nu mai simți deloc și nu-ți mai pasă de celălalt, înseamnă că ai o rană foarte adâncă să te detașezi emoțional. Și atunci dacă eu, ca soț, fiind rănit, secătuit emoțional, mă căsătoresc și am o soție mai plângăcioasă, am o soție care se văicărește foarte des, eu tind să mă detașez emoțional de ea foarte repede. Și atunci, în momentul în care eu mă detașez emoțional de soția mea, nici eu nu voi fi împlinit emoțional și nici ea, de unde vor ieși foarte multe conflicte.
Și iată de unde pleacă aceste conflicte, pentru că uneori ne gândim cum am ajuns aici, ce s-a întâmplat de am ajuns în momentul acesta.
Foarte des am auzit întrebarea aceasta, nu știu de ce ne certăm, ne certăm de la nimicuri. În ultima vreme, în ultima perioadă, se întâmplă cu tare sau cu tare lucru și nu știm de unde este.
Deși ele se întâmplau de mult.
Da, dar au început să accentueze. Pentru că frecvența lor va crește pe măsură ce trec anii. Pentru că noi vom deveni tot mai sensibili atunci când unul din cei doi a fost secătuit emoțional și se detașează emoțional de celălalt, va fi tot mai des acest eveniment în viața noastră de familie. Și la un moment dat nu mai poți să înduri așa ceva. Și spui, toți ne despărțim, că nu mai putem sta împreună. Și atunci, impactul secătuirii emoționale asupra soțului sau soției este foarte mare. Pentru că eu, cel care am fost secătuit emoțional, pun vina pe soția mea. ea se plânge, ea tot timpul se văicărește, ea-i toată vina, ea de fapt distruge toată dinamica în familia noastră. Dar de fapt eu sunt cel care sunt foarte sensibil și nu sunt capabil să mă duc să-i port de grijă inimii ei. Nu am cum să fac asta, pentru că eu nu știu ce înseamnă să iubești și cuiva să-i pese de mine. Genul acesta de persoane care au fost sicătuite emoțional au un anumit limbaj. Și când vorbești cu persoane care au fost sicătuite emoțional, încep să spună că sunt foarte îngrijorate, se simt foarte incomode, sunt apatice, sunt confuze, sunt disperate, nu se văd competente, la un moment dat tot ce se întâmplă în jur parcă îi copleșesc, spun că parcă am mâinile amândouă legate și nu pot să fac nimic în familia mea, nu pot să-mi ajut soția, nu pot să-mi ajut copiii, nu pot să fac nimic, sunt devastat, nu am putere în corp și chiar gânduri de sinucidere. Pentru că devin atât de vulnerabile încât nimeni și nimic nu mă poate împlini emoțional. Și atunci trebuie, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ajung la inima lor și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Și este lucru cel mai important în care persoana respectivă care a fost secătuită emoțional trebuie să meargă în copilărie și să spună Domnul Iisus, Doamne Iisuse, m-am simțit atât de frustrat când mama mea continua să-mi pună întrebări pe care ar fi trebuit să le pună tatălui meu în legătură cu problema lor. Mama venea la mine plângând, încercând să mă facă să înțeleg frustrarea. Doamne, am obosit ascultând problemele mamei mele. Și atunci întreabă, Doamne, ce a cauzat lucrul acesta în inima mea? Cum a făcut lucrul acesta să arate inima mea? Domnul Iisus îi poate arăta cum era o inimă uscată. Cineva chiar așa a spus, îmi arată inima ca un deșert. Nu este nici măcar o buriană verde acolo. Dar mai mult, Domnul Iisus îi cere, trebuie să mergi să o ierți pe mama. Și este un moment în care persoana aceasta trebuie să spună, Doamne Iisuse, chiar dacă mi-a făcut mama lucrul acesta, eu aleg să o iert pentru că vreau să fiu liber și vreau să mă conectez cu soțul meu. Vreau să mă conectez cu soția mea. Cum afectează lucrul acesta relația cu soția mea și modul în care îi răspund când suferă și are nevoie ca eu să fiu înțelegător? Este o altă întrebare pe care soția sau soțul îi o pune Domnul Iisus. Doamne Iisuse, ceva nu merge între noi, ceva ne afectează. Cum afectează asta relația noastră? Și începe Dumnezeu să-i dea fel și fel de evenimente, certuri, mai mari sau mai mici, și Dumnezeu o să arate că de fapt sunt de la lucruri mărunte, neimportante, dar eu, ca și soț care am fost secătuit emoțional, pentru mine lucrurile ăștia sunt foarte grave și pe mine mă afectează foarte mult. Doamne, vreau să-i fiu deschis, să-i permit soției mele să-mi împărtășească lucruri. Și în momentul în care eu îi spun Domnul Iisus, Doamne, te rog, ajută-mă să-mi deschid inima soției, ea nu o să mă secătuiască emoțional, ea o să mă încarce emoțional. Acolo este momentul crucial unde ajungem cu oamenii. Ca în sfârșit, pentru prima dată, și-au fost oameni după 20 de ani de căsătorie, să-i dea voie soției să iubească.
Se mai poate după 20 de ani de căsătorie? După 30 de ani?
După 30 de ani, vreau să vă spun, după 30 de ani de căsătorie, o familie a plecat în luna de miere pentru o săptămână. Da, cum spunem noi, luna de miere. Efectiv, cei doi au început să retrăiască acea vreme frumoasă. Și cum am putut să stăm închiși amândoi în fiecare în carapacea lui? Mai aruncam doar cu pietre unul în celălalt din când în când, dar noi n-am avut nimic în comun. Doamne, ai putea să duci tu pace în inima mea, în așa fel încât să fiu deschis când trebuie să o înțeleg și să am grijă de soția mea? Pentru că în momentul în care eu sunt gata să o las pe soția mea să mă iubească, atunci am încredere în ea. Și atunci Dumnezeu aduce pace în inima mea și sunt gata să permit dragostei soției mele să mă împlinească emoțional. Eu, când am fost secătuit emoțional, îi spun soției mele, draga mea, nu vreau să mai am nevoie de tine emoțional ca să-mi împlinești nevoile. Vreau să am grijă de tine și să-ți împlinesc nevoia de dragoste și acceptare. Nu vreau să fiu egoist. Vreau dă-mi. Vreau să iubesc. Vreau să iubesc și vreau să te accept în viața mea. Și vine soția și spune, ce-ar fi dacă în fiecare zi m-aș focaliza să am grijă de nevoia ta emoțională în loc să aștept ca tu să-mi îndeplinești mie nevoile? Ce-ar fi ca eu să mă focalizez pe nevoia ta emoțională, nu tot timpul să mă focalizez pe mine? Și atunci urmează o discuție între cei doi, de fapt. Că se întorc unul către celălalt și parcă se luminează. Noi ne-am concentrat asupra problemelor. Ne-am concentrat asupra lucrurilor care ne dor foarte mult. Dar ce ar fi să ne concentrăm unul asupra altuia și să ne împlinim emoțional? Sunt niște cuvinte de afirmare și este foarte frumos lucrul ăsta pe care cei doi pot să-l facă. El sau ea să-i spună, poți să-ți umplu paharul tău care a fost golit de către alții? Poți să umplu paharul tău de emoții, de sentimente plăcute, de dragoste? Vreau să-ți împlinesc nevoile emoționale. Pentru că fiecare dintre voi, dintre noi, avem nevoie să ni se împlinească nevoile emoționale. Cuvântul Dumnezeu în 2 Corinteni 12 scrie, nu copiii ar trebui să adune pentru părinți, ci părinții pentru copii. Și vreau să ne gândim la versetul acesta că noi, ca părinți, avem responsabilitatea să adunăm pentru copii, atât din punct de vedere material, financiar, cât și emoțional. Noi trebuie să umplem paharul copiilor noștri, ca ei la rândul lor să poată să conecteze emoțional cu soții sau soțiilor lor.
Iată că timpul nostru se apropie de final și de această dată rămânem cu aceste cuvinte de încurajare. Eu îți voi umple cupa, eu îți voi împlini nevoile emoționale și asta nu se referă la noi oamenii, se referă la Dumnezeu. De fiecare dată când simțim că avem o problemă, e important să ne ducem înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm și să îl rugăm pe El să ne umple cupa, să ne umple paharul gol, să ne umple sufletul de bucurie, de pace, să ia aceste probleme emoționale pe care le avem, să ne dea în schimb dragoste, dragoste pentru celălalt și de-abia apoi putem să vorbim cu celălalt. Dacă avem dragoste, putem să o transmitem mai departe și putem să rezolvăm fiecare problemă, fiecare situație dificilă în care ne aflăm. Mulțumim din nou pentru gândurile bune, vă așteptăm și data viitoare de la aceeași oră să ne aduceți cuvinte de încurajare.
Mulțumesc foarte mult!
A fost alături de noi domnul Horațiu Piloiu, consilier de familie. Sunt Cristina Bejinar, până data viitoare, fiți binecuvântați!
Inimi vindecate!